Iubiți frați și surori, să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca. Vă rog, deschideți la capitolul 11. În traducerea Cornilescu, și pentru că sunt multe traduceri deja la ora asta, nu mai știu la ce pagină veți găsi, dar în una mai veche este la pagina 1003. Deci Luca, în capitolul 11... Și vom citi de la versetul 1 la 13. Ciclul nostru de studii, joia seara, se intitulează Cu Iisus în școala rugăciunii. Este un titlu care apare foarte des. Există și o carte scrisă, o carte mare, clasică, Andrew Murray, cu titlul ăsta. Și cu toate aceste titluri și cu toate aceste încercări, nevoia de rugăciune rămâne. În seara aceasta ne aplecăm asupra textului și ne uităm, așa cum am făcut în ultimele întâlniri, modelul relației, relația dintre Iisus și Tatăl, modelul copilului, dependența de Dumnezeu. Nu se poate ca să nu avem acest text unde ucenicii chiar vin la Domnul și îi cer, învață-ne să ne rugăm. Iată ce spune acest text. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din lăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă. Cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin. Deci, cu Iisus în școala rugăciunii, în seara aceasta, nu vom zăbovi la textul rugăciunii Tatăl nostru. Biserica Emanuel are mai multe cicluri despre Tatăl nostru. Mi-aduc aminte, cu ani în urmă, am ascultat acest ciclu ținut de fratele Lazar și m-am zidit foarte mult și este foarte actual. Nu o să zăbovesc la pasajul acesta, deși ar merita, iată, numai rugăciunea Tatăl nostru, un serial separat. Poate cândva în viitor, când va rândui Domnul. Singurul lucru care vreau să spun la segmentul acesta este că noi spunem că aceasta este rugăciunea domnească. Adică așa spun mulți creștini, mulți oameni cu frica lui Dumnezeu, rugăciunea domnească sau rugăciunea Domnului Iisus. Or să știți că nu este rugăciunea Domnului Iisus. Adică nu este rugăciunea, Domnul Iisus n-a spus, acum fiți atenți la mine și repetați după mine și uite așa să vă rugați. Memorați cuvintele astea și când vă rugați, din memorie, din minte, din inimă, din toată ființa voastră, spuneți rugăciunea asta. În primul rând, nu este rugăciunea lui pentru că el nu s-a rugat niciodată, Doamne, iartă păcatele mele, așa cum și eu iert pe ale altora. El a fost fără păcat. Și nici nu a zis asta ca să memorăm, să facem din ea o poezie și să... Ce a făcut aici a deschis conceptul relației, pentru că mereu am subliniat acest principiu. Și a zis, când vă rugați să spuneți Tatăl nostru, care ești în ceruri. Numai fraza aceasta și spune deja foarte mult. Când ne rugăm așa și înțelegem că Domnul Iisus ne-a pus în legătură cu Tatăl și a zis, El este Tatăl meu, dar este și Tatăl vostru, și când vă rugați să ziceți Tatăl nostru, să-L numiți pe Dumnezeu Tată, asta este un lucru extraordinar. Nu e așa? Un lucru foarte, foarte mare, foarte valoros. Sigur că ucenicii au înțeles că puterea lui are ceva de a face cu rugăciunea. Au înțeles că lui vine această putere din timpul care îl petrece cu Dumnezeu în solitudine sau în singurătate. Domnul Iisus a trăit, să știți, ce a practicat. El a spus, când vă rugați, să nu vă rugați în public, să nu vă rugați în văzul oamenilor, să nu vă rugați în piețe, să nu vă rugați la colțuri de stradă, să nu faceți rugăciuni lungi, cum fac farisei. Dacă le făcea în public, ucenicii ziceau, deci asta e poziția, așa trebuie să stai, așa trebuie să zici, așa trebuie să începi, așa trebuie să termini, atâtea cuvinte a spus aici, atâtea cuvinte a spus dincolo, așa sună în ebraic, așa sună în greacă, așa sună știu eu în ce termeni. N-au avut posibilitatea aceasta, pentru că el se ruga în ascuns. El mergea și petrecea nopți întregi, petrecea ceasuri întregi în singurătate. El a spus, când vă rugați, mergeți într-un loc izolat, în odăița voastră, în temeiul vostru. Asta este în limba în care a fost scris textul din Luca, este cuvântul acesta, temeion, adică odăiță personală, odăiță particulară, locul tău privat, locul tău ascuns, dacă l-ai, poate nici nu-l ai. El cum n-a avut o casă, mai mergea în casa lui Simon Petru, dar cum n-a avut o casă, se ducea și se ruga în pustiu, se ruga în munți, se ruga singur. Nu se ruga în prezența lor. Cel mult lua câteodată 2-3 și ducea deoparte cu el. Aduceți aminte, odată i-a dus deoparte pe 3 și le-a spus, chiar apăsat, rugați-vă cu mine, rugați-vă cu mine. Și vine și găsește dormind și spunea, n-ați putut să vegheați un ceas. I-a sculat și le-a zis, rugați-vă împreună cu mine. El s-a dus deoparte. Se pare că între aia care moțăiau totuși Ioan, pentru că el ne spune cum s-a rugat, Ioan a fost mai treaz, a putut reține, a putut auzi. Pe ceilalți, la urmă a venit și i-a găsit dormind și a zis, nu, acum dormiți. Dormiți. Dar s-a rugat, în particular s-a rugat separat, pentru că dacă se ruga în public, cum fac farisei și cărturarii și oamenii religioși, atunci nu mai trebuia să vină ei să zică învață-ne, pentru că deja luau notițe și ar fi știut cum se procedează, cum se stă, care-i poziția, ce trebuie făcut și toate celelalte. Ce vreau să spun la punctul acesta este doar atât, că în momentul când spune vă rugați și când vă rugați să ziceți Tatăl nostru care este în ceruri, le spune aveți acces la Dumnezeu, aveți acces la Tatăl meu și puteți să-L numiți și voi Tatăl vostru. Este mare lucru. Și pasajul acesta din versetul 2 până în versetul 13 este pus în cadrul acestor afirmații și în versetul 2 și în versetul 13, pentru că atunci când încheie, o să vedeți că sunt trei ilustrații după ce le spune conceptele de rugăciune, pentru că ei erau grei la minte, cum sunt românii de obicei, sau cum e natura umană coruptă, vine și le dă o ilustrație și după aceea le mai dă una și le mai spune una. Adică dacă n-ați înțeles din prima, vă spun și pe a doua, poate înțelegeți din a doua. Dacă nu înțelegeți nici din a doua, vă mai spun una. Adică vă ilustrez practic cu exemple acest concept ca să-l pricepeți. Și în versetul 2 și în versetul 13 îl auzim spunând, deci dacă voi care sunteți părinți răi, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va ști să vă dea, cum? Aici e o cotitură la care nimeni nu se aștepta. Ajungem noi acolo, dar mai avem un pic până să ajungem acolo. Asta este cam la sfârșit. Ce vreau să spun este că între versetul 2 și versetul 13 găsim această simetrie, această aliniere, când el spune clar, când vă rugați să spuneți Tatăl nostru care ești în ceruri. Adică îi spui lui Dumnezeu Tată. Îi spui Tată și asta e mare lucru. Știți limbajul învierii care este? S-a arătat Magdalenei, spune Ioan 20 cu 17 și i-a spus așa, nu mă ține. Nu mă ține. Că încă nu m-am suit la Tatăl meu, dar te trimit la ucenici cu un mesaj. Știi ce mesaj să le duci? Ce să le spui? Că mă sui, și aici vine, mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Mă sui la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Cu alte cuvinte, am deschis prin moartea mea pe cruce, prin învierea mea, prin trupul meu, prin jertfa mea, am deschis drumul, am deschis calea. Acum puteți să-i spuneți și voi la Dumnezeu, Tată, fariseilor și cărturarilor le-a spus-o dur de tot. Voi aveți ca tată pe diavol. Cum să spui așa ceva? Da, zice, voi trăiți în minciună? Diavolul de la început este un mincinos? Voi aveți ca tată pe diavolul. Și spune Ioan, în primul capitol zice, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, născuți nu din firea pământească, născuți nu din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Și acum putem să-i spunem la Dumnezeu, Tată, ăsta e lucru mare de tot. Este foarte încurajator. Rugăciunea nu e o obligație, nu e un lucru silit, nu e un lucru care trebuie spus ca pe o poezie și trebuie să faci asta că așa trebuie. Când ai pe Dumnezeu ca Tată și când știi că Dumnezeu te iubește și tu îl iubești înapoi, între doi oameni care se iubesc, ei stau de vorbă, nu? Doi oameni care se iubesc, dacă se iubesc, dacă e adevărat că se iubesc, discută împreună, nu-i așa? Sun în Cluj, sun în România și vorbesc cu Sam. Și când Sam în special față de ceilalți copii, dar toți copiii au moștenit cumva de la noi poate, sau mai bine zis de la mine, că asta e un obicei a familiei noastre. Eu n-am crescut în familie de neoprotestanți, dar nu asta face subiectul acestei ilustrații, Dar la noi în familie se saluta cu sărumâna, sărumâna tată, sărumâna mamă, și și acum mama trăiește și când o sun, sigur că ea s-a întors la Domnul, a încheiat legământ cu Domnul, dar când o sun, îi spun sărumâna mamă. Și spun, Domnul Iisus să te binecuvânteze, ne rugăm împreună, o binecuvântez, ea mă binecuvântează, dar tot îi spun sărumâna mamă. Și când sun pe Sam, Sam ridică, când ridică telefonul, zice, sărumâna tată. Zic, Sam, zic, și când încheiem subiectul, știți cum sunt aceste discuții, îi spui, I love you, I love you too. Da, da, dacă I love you and you love me, why do I have to call or numai eu te sun sau numai eu trebuie să sun sau dacă nu sun, tu nu mă suni o lună de zile, dar când mă sun spui I love you. Păi dacă e dragoste, doi oameni care se iubesc, soț, soție, părinte, copil, atunci ei discută împreună, asta e rugăciunea. Stai în prezența lui Dumnezeu, că ți-e drag de Dumnezeu și la Dumnezeu e drag de tine și e drag să te știi acolo în prezența Lui. Asta e rugăciunea, dincolo de cuvinte, de formule și de alte lucruri. Deci primul lucru care ne subliniază textul aici și apoi intrăm să vorbim despre cele trei ilustrații este acest mare adevăr, acest mare privilegiu, acest mare har să poți să mergi la Dumnezeu să-i spui Tată. Wow. Și să fie adevărat. Adică să nu o faci ca și religioși sau ca oamenii de formă, de tradiție, să fie real. Adică să ai o relație cu Domnul, relație de tată-fiu, de tată-fică. Haideți să ne uităm la aceste trei ilustrații. Este ilustrația cu prietenul de la miezul nopții, apoi ca o concluzie și este ilustrația de la mijloc când spune deci și totuși vine cu o a doua ilustrație când spune cine caută găsește, cine bate îi se deschide, cine cere capătă, fiindcă este așa, atunci cereți, atunci căutați, atunci bateți. Și apoi vine o a treia și iarăși subliniază relația tată-fiu. Și aici o să vedeți, sunt două aspecte. Este relația tatălui pământesc cu copiii lui și relația tatălui ceresc cu copiii lui. Haideți să ne uităm la aceste trei ilustrații și să vedem ce învățătură duhovnicească se va desprinde din acestea. Asta e un text care mie îmi place foarte mult. Nu înseamnă că l-am aprofundat îndeajuns, dar mă preocupă și îl vizitez destul de des și mă interesează și mă fascinează, pentru că e vorba aici de trei prieteni, e vorba aici de trei pâini, e vorba aici de o criză, o mare nevoie la miezul nopții. Și e foarte interesantă această întâmplare și acest tablou pe care Domnul Iisus îl zugrăvește în prezența lor. Și ca un tablou are patru laturi, așa că și această ilustrație are patru mari adevăruri pe care vreau să le învățăm, să le subliniez. E foarte important să spunem că în cultura Orientului Mijlociu, în cultura de atunci, în cultura ebraică, în satul, și acum dacă mergi în Israel și vizitezi Israelul, am fost în 2007, și dacă te duci în zona Galilei, încă evreii stau în chibuțuri, adică într-un fel de colectivități, într-un fel de comunități. Și locuiesc satul lor și comunitatea lor este foarte, foarte unită, foarte legată. Lucrează împreună, servesc masa împreună, au întâlniri de comunitate, se ajută unii pe alții, este extraordinar. Și acum se întâmplă lucrul ăsta. Deci în 2007, când am vizitat Israelul chiar și fiind în zona Mării Galilei, câteva nopți am dormit în aceste chibuțuri, în aceste colectivități mici. Adică erau ca un fel de sate unde oamenii lucrau pământul, aveau grădini, aveau ferme și locuiau nu e bine să spun asta, dar e ceva pentru noi care am crescut în România sub comunism, comuniștii au încercat să imite puțin conceptul ăsta în ideea de colectiv, dar colectivul pentru comuniști a însemnat cu totul altceva. Deci, în satul ăsta și în comunitatea asta, trebuie să înțelegeți că oamenii trăiau în această unitate, în această legătură. Asta era etosul, asta era atmosfera de viață a acelui sat, unde toți se cunoșteau, unde aveau responsabilitate cumva unii față de alții. Și dacă vă aduceți aminte tot așa din România și din Transilvania, nu știu dacă asta era chiar și în sud sau în alte părți, dar în Transilvania, dacă mergeai în satele din Transilvania, nu se închidea ușa. Era pusă mătura în ușă. Cei care sunteți mai în vârstă, vă amintiți? Nu era închisă. Puteai să intri înăuntru. Și dacă intrai, nu trecea nimănui prin minte să fure ceva. Sau, sigur că erau oameni răi și hoți ca peste tot, dar asta era satul, asta era comunitatea. Adică oamenii se cunoșteau, oamenii aveau încredere unii în alții și dacă treceai pe stradă și sau vrei să intri în curte la Nana Floare sau la Lelea Marie și vedeai că e pusă mătura în ușă, nu mai mergeai, că știai că nu e acasă. Dar dacă vrei să mergi să vezi dacă ușa era deschisă. Așa era comunitatea, așa era felul oamenilor de a se cunoaște și de a... So, aici, în comunitatea de care Domnul Iisus vorbește și exemplul care îl dă, ospitalitatea era numărul unu. Ca la români, ca în Ardeal. Adică nu puteai să treci pe la poarta lui și să nu intri. Să nu te cheme înăuntru, să nu te pună la masă. Nu exista, era cea mai mare rușine să nu poți primi pe cineva. Era parte din gândirea și din etosul și din trăirea și din felul de viață a acelei comunități. Să fie primitor de oaspeți, să fie ospitalieri. Și era foarte important să poți primi și să ai bucuria aceasta și posibilitatea aceasta și să ai ce să-i dai, să ai ce să-i oferi. Cineva mi-a spus că s-a dus cineva de aici din America, a mers și a studiat în România la universitate și s-a dus în satele din Maramureș și acolo încă mai e modelul acela că bătrânii stau pe prispă, stau afară și dacă trece, erau cu un grup de studenți și treceau prin sat și mi-a spus, zice, și vorbea așa cu un accent mai stricat, pentru că a învățat limba română, dar a învățat-o așa cum se învață și mi-a zis că, domnișorule dragă, poftește înăuntru. N-a știut să spună chiar cu accentul ăla, știți? Nici eu nu exagerez. Dar frumusețe aceea. Și i-a dat pită cu slănină și cu ceapă și brânză și ce i-a mai coborât din pod, ce mai avea cățat acolo, bunătăți numai din acelea, știți? Și l-a pus la masă și pentru el era un concept, zice, dar nu știu, nu m-a văzut niciodată, nu m-a întâlnit niciodată și nu știa că se poate așa ceva. Nu, zice, poftiți. Și ia toate bunătățile care le-a avut, i le-a pus pe masă. Asta e gândirea și așa era și satul acesta sau comunitatea din Orientul Mijlociu, ospitalitatea aceasta. Dorința aceasta de a putea să primești musafir și ce-a mai spus el un lucru și nu vreau să mă pierd în detalii, dar a mai zis un lucru frumos. Zice, când am plecat, mi-a spus bătrânul, așa cum era îmbrăcat el cu portul ăla mai național, a zis, zice, nu e așa că nu o să ne vedem niciodată, nu o să ne mai întâlnim niciodată. Că i-a spus că el nu, el e din America, el e student, el se întoarce înapoi în țara lui și s-a uitat așa cumva cu un fel de regret sau cu un fel de melancolie din aceea tipic românească și a zis, nu e așa că nu o să ne mai vedem niciodată, dar zice, m-a pus la masă și m-am simțit ca acasă. M-a servit cu tot ce a avut, cu tot ce a știut că e mai bun. Apoi, al doilea lucru este sensul acesta de comunitate, este sensul acesta de responsabilitate cumva unii față de alții. El când s-a dus la ălălalt să bată la ușă și i-a spus, zice, uite, am la mine un musafir și n-am ce să-i dau, nu era un lucru străin sau nu era un lucru care să-l șocheze sau care să... Pentru că cumva eșecul unuia însemna eșecul tuturor. Dacă tu nu aveai ce să-i dai și nu te ajută nimeni să ai ce să-i dai, ce să-i pui înainte, era cumva eșecul întregii colectivități, întregii comunități. Înțelegeți? Deci el cumva s-a dus și știa ce se va întâmpla, știa că, insistă, da, e miezul nopții, nu e un timp favorabil, dar insistă și până la urmă va primi ce cere, va primi pâine și îi se va da lucru care îl cere. Pentru că în comunitate exista acest concept de responsabilitate, adică n-are ce să-i pună, trebuie să-l ajute. Toți avem obligația să ne ajutăm. La țară, la sat, când este o nuntă, toți merg la familia cu nunta și duc făină, duc o găină, duc un pui, duc nu, fasole, duc ouă, din tot satul. Așa era, că îl cheamă, că nu îl cheamă, că să vedem dacă îmi trimite, să vedem cât confirmă pe internet, confirmă pe text message, cum confirmă, numai acolo nu era. Acolo era altă viață, altă comunitate, altă relație între oameni. Ăsta era tabloul pe care îl zugrăvește Domnul Iisus când spune s-a dus și s-a dus la un alt prieten de-a lui și a bătut la ușă. Da, era miezul nopții, era un timp nepotrivit, dar s-a dus. Și acum, al treilea lucru și foarte frumos, e că, asta îmi place mie mult la parabola asta, e că, știți, m-am gândit și eu, dacă am o nevoie, la 12 noaptea, pe cine sun din Biserica Emanuel? Pe cine pot să sun? Nu vreau să-l deranjez, cum să-l deranjez? Sau cine mă poate suna pe mine? Hai să pun altfel. Cine mă poate suna pe mine la 12 noaptea? Să zic că nu-i problemă. Îl sunăm pe fratele Dorin. E 12, e 1 noaptea. El stă în garaj acolo și-a transformat garajul în bibliotecă, în birou. Și cald acolo, dar deschid garajul și soția se sperie că zice toate animalele. Zic, lasă să vină să ne viziteze, să vorbim. Cine mă sună la 12 noaptea? Nu mă sună nimeni. Nu. Pe cine poți să suni dumneata la ora 12? Poate nici pe fratele dumitale sau pe verișor sau pe nepot sau... zici, nu pot să-l deranjez. Cum să-l deranjez? Nu se poate așa ceva. Dar vă rog să observați ceva, ce e foarte frumos aici. Că omul ăsta nu cere pentru el, nu zice... Nu e așa ca mine, la 12 noaptea merge la frigider. La 12 ai un fel de urge din ăla, de drive și mergi la frigider și deschizi și suflă vântul pe acolo. Sau poate nu este ce vrei tu. Și atunci zice, sunt pe fratele Lazar să-mi aduc acum niște sarmale, nu? Sau să-mi aducă niște slănină și mâncăm amândoi pită cu slănină și cu ceapă. Nu merge așa. Că n-am ce să mănânc eu la 12 noaptea, nu. A venit la mine cineva și e cu totul altceva. Adică cer pentru altul. Cer pentru altul. Aici e frumos. Aici e total altceva. Domnul Iisus a spus despre sine, a zis, Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci a venit ca El să slujească și să-și dea viața. Pentru alții. Adică ce ceri, asta e frumusețea. Pe lângă ospitalitate, pe lângă comunitate, dar este această dorință de a pune pe celălalt înainte. De a pune pe celălalt înainte. Această alteritate umană, acest altruism, dacă vreți, această grijă de celălalt. Nu cer pentru mine, dar cer pentru Nicu, sau cer pentru Claudiu, sau cer pentru cineva din biserică. E cu totul altceva, că atunci când cer pentru altul, ai curajul și cer, nu-i problemă. De ce credeți că fratele Lazar are așa bucurie și libertate să ceară, indiferent că vin ăia de la Felix, vin ăia de pe Valea, nu știu care, vin ăia din Sud, vin și dumneavoastră lui tot cere și noi zicem, uite, iară cere. Da, pentru că în momentul când cer pentru altul, e o bucurie fantastică, dar când ar fi să cer pentru tine, zici, nici nu vreau să dau de înțeles că eu aș avea vreo nevoie. Nu, nu, nu te simți confortabil, deloc. Asta e natura oricui. Nu cer pentru tine, dar când cer pentru altul, atunci ai curajul. Și mai e ceva. Atunci și Dumnezeu răspunde altfel. Când bați la poarta cerului pentru alții, se deschide. Cerul știe că nu bați pentru tine. Atunci se deschide cerul. Că e vorba de miezul nopții, e vorba că alergi la Dumnezeu, e vorba că bate și ți se deschide. Caută și vei găsi, cere și vei căpăta, dar nu cer pentru tine, cer pentru altul, cer pentru fratele tău, cer pentru cei din jur. La întâlnirile de consiliere premaritală, un subiect pe care l-am cu tinerii, este, le dau o temă, să-și scrie propriile lor 10 porunci. Zic, voi trebuie să vedem care sunt cele 10 porunci. Sau scrieți, că nu scrieți multe, că cu cât scrieți mai multe, cu atât călcați mai multe. Dar care ar fi, dacă ar fi să scrieți voi ce e mai important pentru voi? Discutați, analizați, vedeți care sunt valorile voastre că și veniți. Înțelegeți-vă și spuneți, uite, astea sunt principiile noastre, ceva ce vrem să nu călcăm toată viața noastră. Și vin, și unii vin cu 7, alții vin cu 10, alții vin cu 3, alții vin cu 5, nu contează. Dar pun ceva frumos acolo, ceva ce cred ei că e important. Și mă uit foarte atent să văd dacă este acolo una în special, care e cea mai importantă, după părerea mea, pentru familie. Thou shall not be selfish. Să nu fii egoist. Să nu fii egoist. Că dacă ești egoist, nici nu ești pregătit pentru căsătorie. Trebuie să-ți calci pe sine, trebuie să-ți calci pe ambiții, trebuie să-ți calci pe pretenții, pe mofturi, pe toate astea. Și dacă nu ești pregătit pentru asta, nu ești pregătit să te însori sau să te măriți. Thou shall not be, thou, că e limbajul acela vechi, să nu fii egoist, să nu fii. Adică să te gândești la celălalt, să te gândești la binele celuilalt. Asta dă sănătatea și succesul familiei și a oricărei relații. Știți că este și în America, de fapt a pornit în Anglia, prin acum 100 de ani, mai mult de 100 de ani, prin anii 1880, a pornit de la un predicator metodist pe numele lui William Booth, a pornit o mișcare, el tot vrea să fie evanghelist, era evanghelist, avea dar de evanghelist și metodiștii tot îl puneau să facă pastorație și nu prea i-a plăcut lui treaba asta. Până la urmă a zis, eu vreau să lucrez pentru cei săraci, pentru cei amărâți, pentru oamenii străzii, pentru să-i ajut. Și odată a formulat o scrisoare și a zis, noi suntem ca niște oameni în armata lui Dumnezeu. Suntem voluntari. Și copilul lui, ăla mic, a zis, eu nu vreau să fiu voluntar, eu vreau să fiu regular, eu vreau să fiu permanent, să fiu înrolat. Și atunci William Booth a zis, să-i spunem, armata salvării, Salvation Army, da? De acolo a pornit. Și Încă în timpul vieții lui erau deja răspândiți în 54 de țări. Da? 54 de țări, foarte cu succes a fost. Și în biografia lui spune ceva frumos, zice, la un Crăciun din ăsta, la o sărbătoare de anul nou, de Crăciun, William Booth a vrut să trimit o telegramă la asociații lui, la misionarii lui, peste tot unde erau în lume, și l-a trimis pe un prieten, pe un asistent de-a lui și a zis, du-te la telegraf, știți că era cu, trimiteai morse, trimiteai mesaj, telegramă din aceea, și uite, vreau să trimit acest mesaj de încurajare pentru misionarii noștri, pentru asociații noștri. Și el a venit înapoi și a zis, zice, nu se poate, zice că e foarte scump, banii care mi-ai dat, asta e tot ce am. Dar zice, dar nu poți să trimiți mesajul, e prea scump să trimiți la toți, nu se poate. Păi zice, hai să-l facem mai mic, l-a făcut mai mic, s-a dus înapoi, iar a venit, a zis, nu, tot e foarte scump, mi-a zis că nu poate să ne trimită mesajul ăsta. Păi zice, du-te odată și întreabă-l cât, ca să putem trimite cu banii care avem, cât pot să scriu. Și a venit înapoi și i-a spus, zice, nu te supărați. Și știi ce mi-a zis? Mi-a zis că cu banii ăștia nu-mi poți numai atâta, să trimiți un cuvânt. Un singur cuvânt. Și William Booth a zis, nu-i nimic, trimitem un singur cuvânt. Știți ce a scris? Știți ce a pus în telegram? Un singur cuvânt. Atât a putut să pună, atâția bani a avut. Știți ce a scris? În engleză, sigur. A scris others. Atât a scris, others. Pentru alții, ceilalți. Gândiți-vă la ceilalți, gândiți-vă la alții, nu vă gândiți la voi, nu sunteți acolo pentru voi, sunteți să slujiți altora, sunteți să ajutați pe alții, să binecuvântați pe alții. Așa înțeles el, că ăla e cuvântul care trebuie. Și asta e frumos. Te duci la miezul nopții, la Dumnezeu, că aici e de fapt tot tabloul, asta centrează. Că te duci la Dumnezeu, te duci la poarta cerului și bați. Și pentru că e pentru alții, se deschide, sigur se deschide. Garantat se deschide. Nu că e cineva care are și care până la urmă e o insistență din asta supărătoare și se va scula. Nu, aici e vorba de Dumnezeu care abia așteaptă să dea. Abia așteaptă să dea. El nu își pune problema, stai puțin că nu-i programul, că dorm, că nu am, sau ai venit când nu trebuie. Nu. El abia apucă să dea. Și mai ales când cer pentru altul, se deschide. Categoric se deschide. M-am pus întrebarea, de ce a cerut 3 pâini? Vă dau tema asta de casă până joia viitoare. De ce a cerut 3 pâini? De ce n-a cerut una? De ce n-a cerut 4? De ce n-a cerut 2? De ce a cerut 3 pâini? O să zice o Tată, Fiul și Duhul Sfânt, ceva, cine știe, Trinitatea simbolistică a Treiului, ceva. Nu știu. Ce ziceți? Vă las să vă gândiți până joia viitoare? Vă las să vă gândiți, dar vă spun și ce m-am gândit eu cu others în minte. Cred că o pâine a fost pentru el. L-a pus la masă, i-a dat să mănânce și a zis, uite, o pâine. Dar știți cum e, că nu e ca la români, cum să mănânci singur? Nu-ți cade bine dacă mănânci singur. Nu te duci acasă, vii obosit de la lucru, soția zice, eu am mâncat, că în timp ce am făcut, eu am tot mâncat. Nu, stai aici cu mine, stai la masă, stai și mâncăm amândoi. Sau chemi un copil, hai mă și mănâncă cu mine, că nu poți să mănânci singur. Cum e aia să mănânci singur? N-ai poftă, n-ai chef, n-ai nicio frumusețe să mănânci singur, nu? Dar ca să poți să stai și tu la masă, nu-i rupi pâinea lui și lui dai un pic și tu ai un pic. Ai două. Una o mănânci tu, una o mănâncă el. Stai și ai fellowship cu el, practic, ai părtășie cu el. Îți mai povestește cine știe de când nu v-ați văzut. Dar a treia, ce o să faci cu a treia? De ce a treia? Că mâine dimineață pleacă și face un sandwich sau, nu știu, îi pune ceva și îi pune în straiță. Să nu meargă cu mâna goală. Așa e omul lui Dumnezeu. Deci, asta e frumos, că te gândești la alții. Și acum Domnul Iisus spune, zice, dacă așa e ăsta vecinul lui, ce ziceți, cum e Dumnezeu? Cum e Tatăl Ceresc? Cum o să deschidă El? Cum o să-ți dea El? Cum o să răspundă El? Și aici e un text extraordinar, pentru că este, iată, această alteritate umană, deci când te gândești la altul, la altruismul și la a pune pe altul înaintea ta, dar este această alteritate divină, este acest fel al lui Dumnezeu de a fi altfel. Dumnezeu în natura lui și în caracterul lui este total altfel decât noi. Dacă noi suntem răi, El care e bun, noi spunem că Dumnezeu e dragoste. Am spus puțin. E mai presus de dragoste. Noi spunem Dumnezeu e bun. Am spus foarte puțin. Ce am spus? Ce am spus în cuvintele noastre sărace și limitate? Dumnezeu e mult mai mult decât bunătatea asta. Uitați-vă la psalmist. Psalmistul tot vrea să scrie despre asta și zice, lăudați pe Domnul că este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Și mai pune un verset pe acolo, mai la început, mai deschide, dar când ajunge la Psalmul 136, zice, am rezolvat problema, zic, ce scriu 26 de strofe și deja o strofă fac din asta de două. Fac o dubletă din asta și deja o linie am rezolvat-o. Mai îmi trebuie una. Că una nu o să fac altceva decât o să repet. Și tot nu-i destul. Și o să merg cu poporul Israel prin toată istoria lui, prin toată lucrarea lui, prin tot ce a făcut Dumnezeu pentru el. Și linia a doua deja e rezolvată, pentru că e aceeași. Ce o să scriu? Lăudați pe Domnul, căci în veac ține îndurarea lui. Și uitați-vă, Psalmul 136, 26 de versete, 26 de linii, căci în veac ține, că i-a scos din Egipt, căci în veac ține îndurarea, că i-a izbăvit cu mânătare, căci în veac ține îndurarea, că i-a trecut prin Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea. Deci, linia a doua era rezolvată, nu mai avea ce să spună, era cel mai mult. Și Domnul Iisus spune, păi dacă voi care sunteți răi, voi care sunteți așa, voi care sunteți, și atunci merge la exemplul al treilea, la a treia ilustrație și spune, haideți să vă spun, să vă mai spun ceva. Zice, uite, deci un tată omenesc, un tată rău, cum sunteți voi? Și pune trei întrebări și întrebările astea sunt așa, cum spunem noi, întrebări retorice, adică au răspunsul ascuns în el, nici nu trebuie să dai răspuns, că toată lumea știe răspunsul. Dar le pui, zice, care tată, dacă copilul lui cere pâine, să-i dea o piatră? Dacă cere un pește, să-i dea un șarpe? Dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Și după aia vine și zice, deci dacă așa sunteți voi, tații pământești, tații răi, Dumnezeu care e bun sau care e mai presus de bun, mai presus de dragoste, mai presus de bunătate, mult, noi l-am pus așa în cuvintele astea, dar El e mult mai mult. Pentru că aici e, să vedem dacă îmi permite timpul, mi-am notat în notițele mele asta, dar la versetul acesta, când spune stăruința supărătoare, e acolo cuvântul acesta în limba greacă care definește persistență, dar este un reflexiv și unii comentatori au explicat așa, because of his own love, pentru bunătatea lui cea mare, pentru dragostea lui cea mare, pentru că el oricum e dragoste, pentru că el oricum e bun, pentru că el oricum nu vede că meritați. Să zic că na, stai să vedem dacă meriți, să vedem dacă te-ai purtat bine, să vedem dacă în ultima oră ai avut gândurile curate, you know, sau în ultimele 5 minute, să vedem dacă nu te-ai gândit la vreo prostie, să vedem. Nu, Dumnezeu e mult mai bun și mult mai mare și mult mai plin de dragoste și de... Abia apucă să dea. Numai că aici vine schimbarea de macaz. Mulți se joacă cu Dumnezeu ca un fel de mașină din asta, de loterie. Ei cred că Dumnezeu e un fel de vending machine, pui moneda și spui ce pachet să-ți dea. Vrei vindecare, vrei binecuvântare, vrei rezolvare, vrei serviciu, vrei Rolls Royce, vrei nu știu de care, vrei nu știu cum, vrei... El spune asta. Zice, v-am deschis ușa la Tata, am deschis ușa la Dumnezeu. Cerul se deschide ca să puteți merge la Dumnezeu, dar nu ca să cerșiți sau ca să cereți. Să mergeți la Dumnezeu și să îi spuneți o rugăciune. Știți ce rugăciune? De fapt, cu rugăciunea asta încheiem în seara asta. Dă-mi ce? Ce zice? Dă-mi Duhul Sfânt. O, zice, dacă Dumnezeu, care e bun și care e dragoste și care nu-i ca voi, oare nu va da El Duhul Sfânt celor care îl cer? De fapt, tu când ceri Duhul Sfânt, nu ceri, știu eu, tremurici pe șira spinării sau nu știu ce alte aventuri din astea carismatice, nu. Tu când spui, Doamne, dă-mi Duhul Sfânt, știi ce spui? Umple-mă de Tine. Umple-mă de Tine. Garantat o rugăciune din asta se ascultă. Garantat o rugăciune din asta se împlinește. Garantat o rugăciune din asta Dumnezeu vrea să o onoreze. Tu zici, da, dar eu tot mă rog pentru vindecare și nu vine, mă rog pentru servici și nu vine, mă rog pentru o nevastă bună și credincioasă și nu vine, mă rog pentru copii ascultători și nu vin, mă rog pentru un job mai bun și nu vine. Uite cum încheie Domnul Iisus, zice, toate aceste lucruri oamenii le caută. Tu să cauți împărăția lui Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu și toate aceste lucruri ți se vor da. Dar ți se vor da după aceea, când L-ai pus pe Hristos în centru, când L-ai pus pe Hristos primul, când L-ai pus pe Hristos mai presus de orice și ai spus, dă-mi Duhul Sfânt. De ce? Pentru că vreau să fiu plin de Tine, de caracterul Tău, de prezența Ta, de puterea Ta, de viața Ta. Asta am nevoie. Vedeți cum e o schimbare de macaz? Crezi că vorbește de pâine? Crezi că vorbește de pește, crezi că vorbește de lucruri pământești? Nu, 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 El vorbește de Dumnezeu. Du-te în prezența lui Dumnezeu și spune, Doamne, umple-mă de Tine. Dă-mi Duhul Tău. Vreau să plecăm din seara asta de aici și să încheiem cu această rugăciune. Doamne, o să-mi dai și servici, o să-mi dai și sănătate, o să-mi dai și copii cu minți, dar ce îmi dau seama că e urgent și imediat și necesar, dă-mi Duhul Tău. Umple-mă de Tine, umple-mă de caracterul Tău, să seamăn cu Tine, să stau în prezența Ta, să-mi fie drag de Tine. Asta am nevoie. Haideți să stăm în prezența Domnului. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și să spunem și noi la fel. Cine cere, capătă. Cine bate, îi se deschide. Cine caută, găsește. Și apoi spune, da, deci dacă așa stau lucrurile, oricine. Și în acest oricine intră oricine. Adică intru și eu și intri și tu. Numai că pe ușa aceasta și pe drumul acesta și pe strigarea aceasta trebuie să fie strigarea, Doamne, dă-mi Duhul Tău. Umple-mă de Tine, Doamne. Umple-mă de prezența Ta, umple-mă de puterea Ta. Că nu există formule în care să obții jobul, formule în care să obții vindecarea, formule în care să obții o casă mai mare, formule în care să faci nu știu ce, parcă rugăciunea e un fel de cifru secret și pui acolo the right combination, pui combinația corectă și îți scade pachetul care vrei tu. Nu. No. El spune, când vă rugați să spuneți, Tată, mergeți în prezența Lui. Și El spune, Fiule, mi-a fost dor de Tine și mie, Tată. Te iubesc și eu te iubesc. Hai să vorbim. Și atunci Fiul sau Fiica vine și zice, Doamne, am venit în prezența Ta. Dă-mi Duhul Tău. Mai mult din Duhul Tău. mai mult din tine, mai mult din caracterul tău, mai mult ca să pot să trăiesc în porțiunea asta mică care mi-ai dat-o, să pot să trăiesc pentru tine. Toate celelalte mi le vei da, tot tu, și mi le vei da pe deasupra, dar mai mult ca orice, spune Domnul Iisus. Tatăl Ceresc va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Haideți să intrăm în prezența Domnului și să-l cerem. Ne rugăm împreună.